Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Šīs dienas pārdomām joprojām adventa laika pārdomas, kā iztīrīt Dievnam. Lai sagatavotu, lai Jēzus varētu atnākt pie tevis un iemājot tavā sirdī dodams savu prieku, savu mieru, jā, savu spēku, savu cerību, savu mīlestību, savu pazemību, visas labās lietas. Droši vien vispirms dažiem vismaz no mums vispirms būs jātaistā tīrīšana. Kāda? Es lasu no Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļas. Un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izdzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mījējiem naudu, un apgāza galdus, un baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadarait mana tēva namu par tirgus namu. Nepadariet mana tēva namu par tirgus namu, vai labāk tā tēze skanēs? Jēzus no tempļa izdzen tirgotājus. Daudzi no mums zina šo teikumu, bet šai reizē pārdomās aicinu, mazliet pašķirsim vēl rakstos. Un es lasu 1. Korintiešu 3. Nodaļa. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Un turpat korintiešiem pašķirot lapu uz priekšu, ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis? Interesanti. Jēzus izdzen konkrēti Jeruzālemes templī bija saviesušies tirgoņi, un viņš izdzen tirgoņus sacīdams, šis ir lūkšanu nams, nepadariet to par tirgoņu vietu. Un citā vietā mums rakstīts, tava miesa ir Dieva nams. Tava personība var kļūt par svētā gara templi. Šajā kontekstā būtu interesanti redzēt, vai jūs pamaniet šo īpatno un mūsu laikā tik ļoti, ļoti trāpīgo līdzību. Dievnams ir taisīts lūkšanām, ne tirgošanai. Cilvēks ir taisīts lūkšanām, ne tirgošanai. Cilvēka domāšana ir taisīta lūkšanām, ne tirgošanai. Vai tu esi gatavs izdzīt tirgoņus no savas domāšanas? Jo, kā Jēzus rāda, viņi traucē. Nu, viņiem pašiem jau šķiet, ka nē, nu, viņi tak palīdz, viņi tak tirgo kaut ko, kas lūkšanām vajadzīgs. Bet viņi traucē. Tirgoņa domāšana. Kas tas ir? Es teiktu tikai vienu lietu, bet tādas ir vairākas šķautnes, bet viena tādas pilktākā ir. Tirgotājs tic, ka vairāk ir labāk. Vēl vairāk, viņam ir šis teiciens pat mūsu tautā ir tāds, jo vairāk, jo labāk. Tā ir tirgotāja ticības apliecība. Tev tas ir jāizdzen no sevis. Vienkārši jāizdzen. Jo var gadīties, ka pa visu mūžu tieši Dieva pieskāriens tikai vienu reizi tu sajūtīsi. Un tu nevarēsi teikt, jo vairāk, jo labāk. Varbūt pa visu mūžu tādu īstu dedzību, tādu, kas aizrauj un caurstrāvo līdz pat skudriņām, ja, kas skudriņas tek pa muguru, tā tad adrenalīns ir izdalījies. Varbūt, ka tāds būs tikai tavos ticības sākuma ceļā vai pa vīdu vai vēl kā. Varbūt tie būs tikai daži gadi un tālāk vairs tā sajūta gluži tāda paša nebūs. Bet vairāk nav labāk. Mēs tā domājam, ka ir, ka ja izlasa vairāk bībeles lapus, tad ir labāk nekā ja vienu. Ja vairāk stundas lūdzās, ir labāk nekā pusstundu un tam līdzīgi. Tirgotāju domāšana. Šajos Ziemassvētkos. Dāvana jau ir tikai viena. Mūsu dāvaniņas jau tik simbolizē. Un parādi man vienu bērnu, kurš zem eglītes nebūs priecīgāks redzēt, piecus sainīšu nevis vienu. Nu tā teikt, jo vairāk, jo labāk. Jā, bērniem šis ir, bet mums ir rakstīts domāšanā neesiet kā bērni, bet topiet pieauguši. Kāds man prasīs, nu bet ko tad lai dara, ja darbs ir tirgotājs, arī mums kristieši daudz ir tomēr tirgoņi. Atbildēšu, nepadari tirgošanu pa ticības apliecību. Ja esi tirgotājs, centies labi savu darbu izdarīt. Centies, ja tu pelni, centies, lai tas ir labi, ka tu vari vēl kādam darbu iedot, ka tu godprātīgi labi esi palīdzējis kādam cilvēkam, kuram bez tevis tā prece varbūt netiktu. Bet nenotici! Kā to man baili notic, jebkurš, kas sapelna vismaz 1 miljonu un tad jau vairāk aiziet pats par sevi, viņš notic, ka vairāk ir labāk. Vēl vairāk man šķiet, viņš notic, ka es esmu labāks par citiem tāpēc, ka man ir labāka naudas daudzums. Nevis labāka nauda patiesībā, bet vairāk vienkārši ties naudas. Nezinu, bet šī ticība ir tik ļoti izplatīta arī mums mācītājiem. Vairāk mīļie nav labāk. Vairāk ir vienkārši vairāk. Un viss. Vairāk naudas ir vienkārši vairāk naudas. Tas nenozīmē, ka tad ir automātiski labāka dzīve. Cik daudz jums varētu pateikt, cik briesmīga dzīve ir miljonāram, kad jābaidās no laupītājiem, kad draugu pamazām tu vairs nevar uzticēties, jo liekas, ka tie draugi mīl tavu naudu, nevis tevi. Kad katras ziņas par to, ka lata kurs krītās, Tev maksā ciešanas, kā man kāds miljonārs padalījās. Tu lasi, ka lats ir zaudējis 2%. Bet man tie nozīmē 200 tūkstoši no miljona. Mans miljons vakar bija par 200 tūkstošiem vērtīgāks kā šodien. Iztēlojies, kā tas ir dzīvot miljonāram. Jā, droši vien jau, ka ir arī lieli labumi, ja māk to naudu tērēt, bet tas vienmēr būs nevis tāpēc, ka daudz, bet tāpēc, ka labi, tāpēc, ka kvalitāti saprot, tāpēc, ka zina, kā ir labi tērēt, nevis man ir tik daudz naudas, un es lūgu nopirku nevis vienu torti, bet 7, kā atceramies, kā Karlisons tur gribēja, lai ir viena svecīta un daudzās tortītes. Nu, bet ja kurš jums zinās, tu pats esi pamēģinājis, tu zinās, ka kādas 7 pat 2 tortes gabalus no vietas apēst jau ir grūti. Ja tev trešo jāēd, tās jau ir ciešanas. Vairāk nav, tā tad labāk. Tirgotāju izdzīšana no dievnama. Ja mēs spētu, nu kaut vai puse no Latvijas iedzīvotājiem, Izdzīt tirgotājs no savas sirds dievnama, no tās domāšanas, kurā tik daudz, kur ienāk, vairāk ir labāk, vai sievietes par svaru runājot, tad, kā visu laiku tic, mazāk ir labāk. Un tiktu pie tā, ka mēs ticībā, būdami garīgi cilvēki, kvalitāti ar kvantitāti paši saslēdzam kopā. Ka tā ir tikai un vienīgi tava ticība, kam tu esi jāvārdu teicis, ja tev kaut kur liekas, ka vairāk ir labāk. Pašķir mazliet atpakaļ, tu to redzēsi. Un tad ir jautājums, kāpēc, lai tu ar savu ticību to nepārautu, ja tu tā kopā esi saslēdzis? Kāpēc, lai tu nenoticētu, ka nav tā, ka zemei būs labāk, ja viņi dzīvos vēl miljārds gadu, nu vēl vairāk? Nē, viena kvalitatīva diena uz šīs zemeslodes pietiek. Labumu, lai saņemtu, pietiek. Nav labums vairāk, ja tu to dari ilgāk vai daudzāk vai vēl kaut kā. Labums ir labums. Daudzums ir daudzums. Izdzīt tirgotāju no dievnama. Jūs esat dievnams, Kristus saka. Jūs esat dieva templis, kur piemājo svētais gars. Ja tirgoņi viņam ir atstājuši vietu manā domāšanā. Iztīriet dievnamu, vienīgi dievam lai gods. Āmen.